Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Miloš Rudović. A ovo su vijesti dana. Predsjednik suda Bosne i Hercegovine, Ranko Debevec, i bivši direktor obavještajno-sigurnosne agencije, Osman Mehmedagić, uhapšeni su zbog sumnje za zloupotrebu položaja i ovlašćenja. Sistem hitne potrage za nestalim osobama, po uzoru na američki Amber Alert, od ponedjeljka je dostupan u Sjevernoj Makedoniji. Djeca su prioritet zbog njihove ugroženosti. Evropska unija proširuje sankcije protiv Rusije. Na listi onih koji imaju zabranu u EU našao se sin bivšeg predsjednika Dimitrija Medvedeva, a zabranjen je i direktan uvoz ruskih neindustrijskih dijamanata. Bugarska je ukinula taksu na tranzit ruskog gasa preko svoje teritorije u Srbiju i Mađarsku, nakon što je Budimpešta zaprijetila da će uložiti veto na kandidaturu Sofije za ulazak u Schengen zonu. U narednih pola sata između ostalog čućete. Profesor na Američkom univerzitetu Johns Hopkins, Daniel Server, za Radio Slobodna Evropa o jučerašnjim izborima u Srbiji.
This is not first free but unfair election.
Ovo nisu prvi slobodni, ali ne fair izbori u Srbiji. Ovo nije način na koji se sprovode pošteni izbori. Mnogo zloupotreba koje su već dokumentovane.
Na pitanje da li očekuje reakciju Sjedinjenih Država odgovara.
I don't know what to expect,
Ne znam šta da očekujem. Znate, ovo očigledno nisu fair izbori i oni bi trebalo to i da kažu.
They should say so.
Kakve su reakcije u Crnoj Gori na činjenicu da je predsjednik Skupštine Andrej Mandić prisustvovao proslavi Vučićeve izborne pobjede? Poslanik opozicije Andrija Nikolić.
Predsjednik nove srpske demokratije Andrija Mandić, koji je istovremeno i državljanin Srbije, juče nam je pokazao da je Srbija njegova država.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Srbiji se juče glasalo na parlamentarnim, pokrajinskim i lokalnim izborima. Prema procjenama CESID-a i Ipsosa, na osnovu 99% obrađenog uzorka, u Republički parlament ulazi 10 lista. Lista oko Srpske napredne stranke koja je osvojila 128 mandata. Lista Srbije protiv nasilja sa 65 mandata. Lista oko socijalista sa 18 mandata, kao i lista Mi, Glas naroda i Koalicija Nada sa po 13 mandata. Cenzus je prešlo i 5 manjinskih stranaka. Detalje donosi Iva Gajić.
Posmatračka misija CRTA saopštila je danas da su izbore u Srbiji obeležile drastične zloupotrebe, manipulacije i pritisak na glasače. Raša Nedeljković CRTE je istakao da je u toku izbornog dana postojao jasan trend izrazitog rasta broja slučajeva unapred popunjenih glasačkih listića i nezakonitog prisustva trećih lica na tim biračkim mestima, naročito u Beogradu.
Zaključujemo da rezultati beogradskih izbora ne održavaju slobodno izraženu volju birača koji žive u njemu. Posmatračka misija CRTE zahteva od institucija države Srbije da hitno preduzmu sljedeće korake. Tužilaštvo da nepristrasno ispita navode o krivičnim delima u izborima i izbornoj kampanji, uključujući krivična dela zloupotrebe službenog položaja i nesavjesnog postupanja u službi, netačnog sačinjavanja biračkih spiskova, falsifikovanje potpisa podrške birača, kao i da istraži zabeležene slučajeve pritisaka na birače i sumnje u zloupotrebu ličnih podataka građana i da o tome obavesti javnost.
On je naveo da je u neregularnim uslovima SNS u Beogradu osvojio 39,2% i 49 mandata. Koalicija Srbija protiv nasilja 34,4% i 43 mandata u gradskoj skupštini koja broji 110 odbornika. I posmatračka misija OEBS-ove Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava je danas saopštila da je vladajuća stranka imala sistematsku prednost koja je stvorila nepravedne uslove na izborima, a da je dominiralo uključenje predsjednika Srbije u kampanju. Za nepravedne izborne uslove i navodne manipulacije glasovima rečeno je da su vrlo ozbiljni problemi kojima moraju da se pozabave institucije Srbije. Primećeno je, kako se navodi, grupno glasanje i narušavanje tajnosti glasanja. Koalicija Srbija protiv nasilja zatražila je da se ponište jučerašnji lokalni izbori u Beogradu i najavila da će danas protestovati ispred Gradske skupštine i sedišta Republičke izborne komisije. Funkcioner te liste Miroslav Aleksić saopštio je da je vlast juče u Beograd dovela 40.000 ljudi iz Republike Srpske da bi glasali, iako u glavnom gradu Srbije nemaju legalno prebivalište.
Mi imamo situaciju da je brutalno pokradena volja građana Beograda. Beograd nije glasao da Srpska napredna stranka nastavi da vlada Beogradom. Jedna je prvo da je opozicija osvojila u ukupnom zbiru više u Beogradu u odnosu na vlast. I to je poruka vrlo jasna koju su građani Beograda poslali. I druga stvar, da taj rezultat koji je prednost u odnosu na listu Srbije protiv nasilja od 20.000 glasova je rezultat toga što su uveženi glasači iz Republike Srpske, iz drugih gradova i opština ovde, njih 40.000 koji su glasili u ime Beograđana. Pa ne može da glasa neko ko ne živi u Beogradu i da odlučuje o tome ko će upravljati gradom Beogradom i ko će ga voditi. Dakle, to je brutalna krađa.
Rekao je Miroslav Aleksić za televiziju N1 i ponovio da koalicija Srbija protiv nasilja zahteva ponavljanje izbora za Skupštinu Beograda. Predsjednik stranke Srbija Centar Srce i kandidat za poslanika liste Srbija protiv nasilja Zdravko Ponoš ocenio je da je ta lista pogrešila što nije odmah tokom popodneva izbornog dana saopštila da ne priznaje rezultate u Beogradu. Funkcionerka SNS-a i predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić rekla je da su izbori protekli bez neregularnosti i pominjanje glasanja ljudi iz Republike Srpske u Beogradu nazvala insinuacijom.
Što je tek glupost neverovatnih razmera, zato što mogu da glasaju samo ljudi koji su u biračkom spisku. A taj birački spisak proveravaju opozicija i ti kontrolori, tako da niko drugi ne može da glasa.
Pobedu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na parlamentarnim izborima pozdravila je Rusija, izjavio je danas portparol Kremlja Dimitrij Peskov. Kako prenosi TAS, Peskov je izrazio nadu da će se nastaviti jačanje prijateljstva i saradnje dve zemlje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
A prisustvo predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandić u izbornom štabu Aleksandra Vučića i njegovo prisustvo na preskonferenciju srpskog predsjednika dok je ovaj proglašavao pobjedu na izborima, oštro je kritikovao veći dio političkih stranaka u Crnoj Gori. Srđan Janković.
Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović je saopštio da Andriji Mandiću, predsjedniku Skupštine Crne Gore, nije bilo mjesto u bilo kom izbornom štabu u Srbiji u izbornoj noći. Mislim da je to pitanje lične i profesionalne odgovornosti gospodina Mandića. Mislim da predsjedniku Skupštine Crne Gore nije sinoć bilo mjesto u izbornom štabu bilo koje partije u Srbiji, rekao je Milatović odgovarajući na pitanja novinara. Mandić je uz funkcionere Vučićeve Srpske napredne stranke prisustvovao proglašenju pobjede te stranke na parlamentarnim izborima 17. decembra, nekoliko sati nakon zatvaranja birališta, kada je Vučić objavio da su osvojili apsolutnu većinu, što su prisutni pozdravili aplauzom. Na bini je bio i predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorad Dodik. Mandić je lider Nove Srpske demokratije, članice nedavno rasformiranog proruskog demokratskog fronta. Osim ideologije, sa Vučićem ga veže višegodišnja tijesna politička saradnja. Prisustvo Mandića kao predsjednika Skupštine Crne Gore u štabu Aleksandra Vučića, poslanik opozicione demokratske partije socijalista Andrija Nikolić je nazvao presedanom.
Predsjednik Nove Srpske demokratije, Andrija Mandić, koji je istovremeno i državljanin Srbije, juče nam je pokazao da je Srbija njegova država, to je jedan naslov, i da je on u stvari član izbornog štaba političke stranke u drugoj državi. Za nas nema iznenađenja.
Kako Mandić nije prisustvovao sjednici parlamenta na kojoj je komentarisan njegov boravak u štabu Srpske napredne stranke u izbornoj noći, njegov partijski kolega Slaven Radunović je objasnio da je Mandić tamo bio privatno.
Nije dao ni jednu izjavu, nije poslao čak ni telegram podrške, bilo šta. Pojavio se tamo nakon što su izbori u Srbiji završeni, da sa svojim prijateljem ili prijateljima proslavi pobjedu kao građanin koji nije putovao o trošku države, nego o svom trošku, nije putovao kao predsjednik Skupštine, evo makar bi kravatu imao da je bio u toj formalnoj posjeti.
Otvoreno je pitanje da li je i Mandić glasao u Srbiji s obzirom da ima državljanstvo te zemlje.
Andrija Mandić je priznao da ima srpsko državljanstvo i vjerovatno je juče ostvario svoje glasačko pravo u nekoj od arena u Beogradu.
Rekao je Andrija Nikolić iz DPS-a aludirajući na informacije da su lica iz Republike Srpske organizovano dovezena pred Beogradsku arenu autobusima, odakle su usmjeravani gdje treba da glasaju na biračkim mjestima u Beogradu. Inače, Mandić je ranije potvrdio da osim crnogorskog ima i državljanstvo Srbije, ali nikada nije otkrio kad ga je stekao. Po zakonu bi izgubio crnogorsko državljanstvo ako je stekao srpsko nakon juna 2006. kada je Crna Gora proglasila nezavisnost. Slaven Radunović je negirao da je njegov partijski kolega glasao u Srbiji.
Naravno da nije glasao, gospodin Mandić nema ni pasoš, ni ličnu kartu u Srbiji, niti prebivalište u Srbiji da bi mogao da glasa, to su sve insinuacije.
I druge stranke su problematizovale Mandićevo pojavljivanje u izbornoj noći pored Vučića. Pokretura Dritana Abazovića ocijenio je neprihvatljivim da Mandić kao predstavnik svih poslanika i građana boravi u izbornom štabu bilo koje partije druge države. Ocijenjujući to nedržavničkim ponašanjem, zatražili su da se Mandić izvini građanima. Uz to su odgovornost adresirali i na premijera Milojka Spajića, od kojeg i, kako su rekli, javnost očekuje da se izjasni ovim povodom. Andrija Mandić pokriva drugu najznačajniju funkciju u novoj većini i nedopustivo je da predstavnici Spajićeve vlasti na takav način unižavaju Skupštinu, državu i njene građane, navela je URA. Iz partije vladajuće koalicije, Pokreta Evropa Sad, Socijalističke narodne partije i Demokrata nisu komentarisali Mandićevo prisustvo u izbornom štabu stranke Aleksandra Vučića. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić proglasio je pobjedu Srpske napredne stranke na svim nivoima u toj državi. Predsjednik Srbije u državi stvorio nefer izborni sistem koji mu odgovara, izjavio u razgovoru za Radio Slobodna Evropa profesor na američkom Johns Hopkins univerzitetu Daniel Server. Pripremila Iva Gajić.
Let's face it, this is not the first free but unfair election.
Da se razumemo, ovo nisu prvi slobodni, ali ne fair izbori u Srbiji. Sprovedeni su uslovima zaista jake medijske kontrole od strane vladajuće partije, eksploatacije državnih resursa, dopremanja ljudi koji su, nadam se, imali pravo glasa autobusima iz Bosne i Hercegovine. Ovo nije način na koji se sprovode pošteni izbori. Mnogo je zloupotreba koje su već dokumentovane, a očekujemo ih još. Ali ne znam nikog u Vašingtonu ko bi Srbiju danas nazvao demokratijom.
I don't know anybody in Washington who would call Serbia today a democracy.
Na pitanje da li očekuje reakciju Sjedinjenih Država, odgovara:
I don't know what to expect, you know.
Ne znam šta da očekujem. Znate, ovo očigledno nisu fair izbori i oni bi trebalo to i da kažu.
You know, they should say so.
On ističe da je pobjeda Srpske napredne stranke očekivana.
I don't think he would have called early elections if he didn't expect to win.
Mislim da Vučić ne bi raspisivao vanredne izbore da nije očekivao pobedu. I sebe i stranku je pomerio udesno, progutao je brojne desničarske snage, iskoristio je vladu kao pokriće da osnaži svoj glas. Stvorio je slobodan, ali ne i fair izborni sistem koji njemu pogoduje.
Created a free but not fair electoral system which favors himself.
Kako dodaje, ne očekuje da će se nakon ovih vanrednih izbora išta promijeniti ni na unutrašnjem, ni na spoljno-političkom planu Srbije.
Vučić je posljednjih par mjeseci izuzetno naginjao kao Moskvi i Pekingu. Njegovi najbolji prijatelji ovih dana su sve autokrate, a i on to želi da bude. On je autokrata, izglasan na izborima i nema ozbiljne konkurencije na vidiku.
Server naglašava da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dugo na vlasti, ali da državu nije približio Evropskoj uniji.
U stvari, prkosio je Evropskoj uniji, ne samo protiveći se sankcijama Rusiji, već i u mnogim drugim stvarima, uključujući nedavno postignute sporazume sa Kosovom, za koje premijerka Ana Brnabić poriče da ih Srbija poštuje. Dakle, vi možete reći da ste za Evropsku uniju, ali morate zaista tako i postupati, a Vučić to ne radi.
You have to do pro-EU and he isn't doing it.
Komentarišući postignut rezultat proevropske opozicione liste Srbije protiv nasilja, ističe da je važno to što će oni biti u parlamentu.
Let me be clear about that. I mean,
da budem potpuno jasan. Nisu bojkotovali izbore. Bojkot je skoro uvijek greška. Znate, oni su shvatili da će izbori biti slobodni, ali ne i pošteni. I prilično su dobro prošli u ovim okolnostima. Mislim da ne bi bilo razumno očekivati da su mogli bolje. Opozicija u parlamentu ima važnu ulogu i često priprema put za buduću vladu. I zato treba ozbiljno da shvate svoju opozicijonu ulogu i da počnu da razmišljaju o tome šta žele da nametnu kao program buduće vlasti.
And start thinking about what they want to put forward as a governing program in the future.
Lista koju vodi dr. Branimir Nestorović, a koji je poznat po teorijama zavere, po prvi put će biti u parlamentu. Oni zastupaju krajnje desnu ideologiju i proruski su orijentisani. Serber smatra da to odražava desne sentimente dobrog dela građana.
I to ne samo zbog istorijskih i kulturnih veza sa Rusijom, već i zbog medijskog okruženja koje krivi NATO za rat u Ukrajini, koje favorizuje Vladimira Putina na svom koraku. To je ono što dobijate kada snažno naginjete ka Rusiji. Ljudi koji vole Rusiju, čak i nakon što je izvršila invaziju na drugu zemlju.
Bio je to Daniel Server, profesor na Američkom univerzitetu Johns Hopkins.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Human Rights Watch optužuje Izrael za ratni zločin izgladnjavanja Gaze. Prvi put pomoć Ujedinjenih nacija ušla u Gazu direktno iz Izraela. Ministarstvo zdravstva Gaze, kojim rukovodi Hamas, kaže da je u izraelskim vazdušnim napadima ubijeno najmanje 110 ljudi u izbjegličkom kampu Džabalija. Američki ministar odbrane Lloyd Austin sastaje se sa izraelskim zvaničnicima, a Britanija, Francuska i Njemačka pozivaju na prekid vatre. Pripremio Andi Mioč.
Globalna organizacija za ljudska prava Human Rights Watch optužila je Izrael za ratni zločin izgladnjivanja ljudi u pojasu Gaze koji su pod nemilosrdnim napadima tokom izraelskog rata s Hamasom. Human Rights Watch je saopćio da izraelske snage namjerno blokiraju isporuku vode, hrane i goriva, uništavaju poljoprivredne površine i onemogućavaju stanovnicima pojasa Gaze stvari potrebne za preživljavanje. Izraelska vlada koristi izgladnjivanje civila kao metod ratovanja u okupiranom pojasu Gaze, navodi Human Rights Watch u izvještaju, te dodaje da bi, citiram, svjetski lideri trebali progovoriti protiv ovog gnusnog ratnog zločina, završen citat. Izrael nije odmah reagirao na izvještaj Human Rights Watcha, navodi Reuters. Izrael negira da napada civile, navodeći da se Hamas krije u stambenim oblastima, kao i da pokušava da pomogne nevinima, dok zaustavlja snabdijevanje hiljadama Hamasovih boraca koji djeluju iz tunela u pojasu Gaze. Zvaničnici Hamasa kažu da se broj ubijenih nakon izraelskih zračnih napada u Džabaliji na sjeveru Gaze povećao na 110. U napadu u nedjelju pogođeni su stambeni blokovi. Mnogo ljudi je poginulo, a najmanje 50 ih je zatrpano pod ruševinama, kažu zvaničnici Hamasa u Gazi. Izraelska vojska nije se direktno očitovala o tome, ali je rekla da djeluje na tom području, ciljajući na ono što naziva terorističkom infrastrukturom. Novinar iz tog područja rekao je da civili spašavaju one koji su pod ruševinama, dok palestinska civilna odbrana navodi da području ne može pristupiti. Američki ministar odbrane Lloyd Austin doputovao je u Izrael dok se pojačava međunarodni pritisak za prekid vatre u Gazi. Prvi put pomoć UN-a ušla je u Gazu direktno iz Izraela, a Vijeće sigurnosti UN-a moglo bi danas izglasati rezoluciju kojom od Izraela i Hamasa traži da dopuste dostavu pomoći u pojas Gaze kopnenim, morskim i zračnim putem, te uspostaviti nadzor UN-a nad dostavom humanitarne pomoći. Diplomate su rekle da sudbina nacrta rezolucije Vijeća sigurnosti zavisi od finalnih pregovora izraelskog saveznika i sile koja ima pravo veta u Vijeću Sjedinjenih Američkih Država i Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji su sastavili tekst. Za Radio Slobodna Evropa, Andi Mioč.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
A kako je bilo živjeti kao izbjeglica iz Bosne i Hercegovine u Njemačkoj 90. godina? A kako je danas za Afganistance koji su u zemlju došli nakon pada Kabula? U 30 godina pravila i sistemi su se promijenili i danas u zemlji od 80 miliona stanovnika živi 13 miliona ljudi sa migrantskom pozadinom. Zašto afganistanske izbjeglice mogu ostati danas, a zašto bosanske nisu? Kako se integracija promijenila i kako se oni danas osjećaju u zemlji koja je njihov novi dom? Slušajte u priči Une Čilić.
U 30 godina od kako su prve izbjeglice iz Bosne i Hercegovine stigle u Njemačku pa do danas, sistemi boravka su se promijenili, no iskustva Bosanaca i Afganistanaca koji žive u zemlji su slična. Integracija je dugačak i težak proces. Za razliku od 90. kada su u Njemačkoj bile dominantne izbjeglice iz Bosne i Hercegovine, pravila su se promijenila i Duldung više nije prepreka izgradnje boljeg života. O tome svjedoči i Meho Travljanin, koji je tokom rata sa majkom i dva brata iz rodnog Sanskog mosta stigao u Njemačku.
Duldung znači nekoga dulden, znači nekoga trpiti. Znači, to je bio oficijalni naziv te vize koje smo imali, koja se produžavala svakih 6 mjeseci i to je vrlo traumatično iskustvo svih nas, jer se dugo čekalo. Ali to je bilo uvjetovano, znači taj Duldung je limitirao, znači bukvalno čitav život. Nisi smio raditi, nisi smio ići na fakultet, nisi mogao ići na zanat. Jedina stvar što su maloljetna djeca mora, jer zakonom je određeno, jer se zaista mora, išli smo u osnovnu školu.
Meho je imao samo 10 godina kada je 1993. godine došao u Njemačku.
I kada smo došli ovdje, prijavili smo se na tu socijalu i dobili smo određeni novac i bili smo smješteni u taj hajam. I to je prvi put, to je bilo jedno traumatično iskustvo za moju majku, kada je bila poslana na neki rubni dio grada Berlina, gdje su bili ljudi, ne znam iz kojih država, zajednička kuhinja i to su neke vjerovatno bivše kasarne tih nekih vojska ili koji su bile ovdje u Berlinu. I ona je naravno odmah je zaplakala i nije htjela biti u takvom jednom okruženju i ona nije poznavala jezik i tu je naravno ta podrška njene porodice, njenih bližnjih koji su onda naravno mi pomogli da dobijemo drugi smještaj, također neki zajednički smještaj, ali u sred grada.
Afganistanci koji su u Njemačku došli nakon povratka Talibana na vlast 2021. godine danas u Njemačkoj svjedoče novoj realnosti. Među njima je i Fariba Aram.
Po dolasku u Njemačku smo odvedeni u hajam. Proces je bio legalan, sve je teklo prilično glatko. Ja lično nisam išla u institucije kako bih dobila karticu za osiguranje ili da se prijavim za kurs jezika ili da nabavim bilo koje druge dokumente ili ličnu kartu. Nisam išla direktno. Umjesto toga razne agencije i organizacije koje rade sa izbjeglicama su se bavile procesom.
Danas su stvari sistemski drugačije. Recimo, Federalna kancelarija za migracije i izbjeglice nudi integracijske kurseve koji uključuju njemački jezik, projekte, kao i savjetovanje. Izbjeglice koje sada žive u Njemačkoj imaju opciju zapošljavanja, kao i ostanka. Fariba je u Afganistanu radila kao novinarka. Danas u Njemačkoj ide na kurseve jezika.
Njemačka je pružila brojne mogućnosti za nas imigrante. Ako naučimo jezik, možemo se dalje školovati. Na primjer, u Afganistanu sam bila novinarka, a sada moram da naučim njemački jezik da bih mogla da nastavim da studiram u oblasti novinarstva. To uključuje praktičnu obuku Ausbildung, gdje učimo 3 godine. Nakon završetka kurseva možemo se pridružiti radnoj snazi, opremljenim vještinama i kapacitetima za pronalaženje zaposlenja u sektoru novinarstva.
Za razliku od nje i drugih koji danas žive u ovoj zemlji, na kraju rata u Bosni i Hercegovini ostanak nije bio moguć za Mehu i njegovu porodicu. U Sanski most su se vratili 1997. godine.
Život bi nekako mogao ići dalje, da li zanat, da li fakultet, i moglo bi se postati aktivan član društva. Međutim, to je bilo onemogućeno iz prostog razloga što je zaista u Njemačkoj vladalo tad mišljenje da te ljude smo spasili, sad jednostavno treba im dati mogućnost da se vrate u Bosnu i Hercegovinu. Kamo sreće da su ovdašnje, današnje prilike tad vladale gdje trebamo toliko radne snage.
Ipak dodaj da ne treba zaboraviti da je Njemačka tokom 90-ih primila preko 350.000 izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, kojima je ponudila sigurnost od rata, krov nad glavom, hranu, mogućnost da žive u miru bez da misle na egzistenciju. Imali smo dovoljno, bio nam je plaćen stan, čak nam je i ekskurzija bila plaćena, kaže Travljanin, ali ne i opciju integracije. Što je bio problem jer se nakon 4-5 godina naviknete na novu sredinu, a ona koju ste ostavili iza sebe sada je razorena. I onda, kako kaže Meho Travljanin, razmišljate da ipak ostanete. No to nije bilo moguće. Nakon nekoliko godina života u BiH, u Njemačku se ponovo vratio da studira. I ovaj put ostao.
Kada uporedim tad, sad se osjećam dio društva, pazite, to biti dio društva je velika stvar. Jesam i Njemac, i Bosanac, i Evropljanin, i svašta nešto.
I Fariba kaže da se u Njemačkoj osjeća dobrodošlo.
Njemačka je zemlja koja prima imigrante. Ljudi iz različitih nacija stižu ovdje, legalno i ilegalno. Njemačka je postala nacija sa raznolikom migrantskom populacijom. Ovdje nisam doživjela nikakvo maltretiranje od njemačkog naroda. Možda je to zbog njemačkih zakona koji sprječavaju da se prema imigrantima ponaša loše. Bilo je pogleda s vremena na vrijeme koji su ukazivali da neke starije osobe možda nisu sasvim zadovoljni imigrantima, ali mladi uglavnom nemaju problema s njima.
Prema zvaničnim podacima, u Njemačkoj zemlji od 80 miliona stanovnika danas živi 13 miliona stranaca. Iskustva mnogih koji su utočišta našli u Njemačkoj državi koja je u posljednjem migrantskom talasu kao rijetko koja evropska država širom otvorila vrata nevoljnicima, pouka je za odnos prema onima koji dolaze u novim migrantskim talasima, čije se zaustavljanje ne nazire. Za Radio Slobodna Evropa iz Praga, Una Čilić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Metropolitan muzej pristao je da vrati 14 drevnih skulptura u Kambodžu i dve u Tajlandi i tako i svoje kolekcije ukloni umjetnička dela iz doba Kmera povezana sa Britancem Douglasom Latchfordom, optuženim da vodi mrežu trgovine antikvitetima iz jugoistočne Azije. Ova odluka Njujorške kulturne institucije Svetskog glasa dolazi u vrijeme kada mnogi muzeji u Sjedinjenim Američkim Državama i Europi istražuju istoriju vlasništva predmeta u njihovim kolekcijama, zbog navoda da sadrže umetnine opljačkane iz Azije, Afrike i drugih kontinenata u vrijeme kolonijalizma, pišu svjetski mediji. Metropolitan je posljednjih godina bio pod pritiskom vlade Kambodže, koja navodi da je desetine predmeta iz zbirke muzeja ilegalno izneto iz te zemlje pre 50 godina tokom građanskog rata. Američki tužioci saopštili su da je Metropolitan odluku o vraćanju skulptura doneo dobrovoljno. Ova umetnička dela besramno su ukradena, što postepeno otkriva istraga protiv Latchforda, rekla je specijalna agentica Američke nacionalne bezbednosti Erin Keegan. Direktor Njujorškog muzeja Max Holein izjavio je da Metropolitan godinama radi sa Kambodžom i američkim tužilaštvom SAD na rešavanju tog pitanja. Ova umetnička dela budističke i hinduističke relikvije izrađena su od 9. do 14. veka tokom perioda Angkora. BBC navodi da se najveći deo pljačke dogodio u periodu tri decenije građanskog rata i sukoba od sredine 1960. do kasnih 1990. kada je režim Crvenih Kmera bio na vlasti. Među umetninama koje će biti vraćene u Kambodžu su bronzana skulptura iz kasnog 10. veka i kamena pod nazivom Glava Bude koja potiče iz 7. veka. Associated Press piše da je Metropolitan umetnine povezane sa Latchfordom vraćaju ranije, kao 2013. kada je u Kambodžu vratio dva vredna predmeta. Latchford je 2019. optužen za vođenje višegodišnje svetske prodaje opljačkanih kambodžanskih antikviteta. Pre nego što je umro 2020. negirao je da je umešan u krijumčarenje. Porodica Latchford je u svom posjedu imala i veliku količinu drevnog kambodžanskog nakita koji su nedavno vratili u tu zemlju. 77 komada od zlata i drugih plemenitih metala, uključujući predmete poput kruna, ogrlice i minđuša. Kameni i bronzani artefakti vraćeni su u septembru 2021. Osim u ovom slučaju, Metropolitan posljednjih godina istražuje poreklo opljačkanih umjetničkih dela koja su promijenila vlasnike u Europi pod nemačkom okupacijom u Drugom svjetskom ratu, uključujući antičku umjetnost i kulturna dobra.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Miloš Rudović. Hvala na pažnji.
Slušate Zaviri ispod površine, novi podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Leila Omeragić-Ćatić.
Da je u novembru 1995. godine dogovoren Dejtonski sporazum i završetak rata u Bosni i Hercegovini, a u decembru iste godine potpisan, to znaju već i ptice na grani. I to je sve što znaju, jer kao ni ljudi od tada do danas nisu ništa naučile i stalno pjevaju istu pjesmu. Ponekad neka iskoči iz tog hora i zapjeva operu "Gdje su nam mladi?" Ali joj druge kažu, ili si s nama ili protiv nas, gurne zgrane i nastave svoju jednu te istu pjesmu. Bošnjaci, Srbi, Hrvati, Srpski, Hrvatski, Bošnjački, Hrvati, Srbi, Bošnjaci, naprijed, ostali stoj, samo na izgled. Zapravo je svima stoj i vrte se u krug dok se ne zamanta. HDZ, SDS, SDA, SNSD, PDA, HNS, SBB, DNS, SDP, PDP, HSP, MBP, NIP. Za to vrijeme... Ovo je ZIP, Zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, a ja sam Leila Omeragić-Ćatić i ako ne izađem za pola sata na površinu, zovite službu spašavanja. Evo tako nekako izgleda slika društva u kojem živim 25 godina od kraja rata, a koju ja vidim. Kao ribe zatočene u ribarskoj mreži pod vodom, još žive koprcaju se. Ribar je odlučio da zamrzne sliku. Kao kaubojska rasklimana pozornica na kojoj jedan za drugim izlaze zabavljači, publika aplaudira i kliče, pozornica se klati i svakog časa će se srušiti, ali se ne ruši. Neymar pozornice odlučio je da zamrzne sliku. A ja zamrzavam sve slike 25-godišnjeg Dejtonskog sporazuma, čuj mene nesporazuma, i miksam u jednu. Tako je nekadašnji sarajevski radijski urednik Zoka Ćatić, a u slobodno vrijeme i moj suprug, prije 15. godina odlučio da napiše aktuelan tekst da bi imao šta da pjeva, odnosno kako ne bi okao himnu. Zvanični tekst himne Bosna i Hercegovina još uvijek nema. A teksta himne nema, jer se ovdašnje vlasti ni oko toga ne mogu dogovoriti. Gosti ovog podcasta su eksperti u svojim oblastima i svjedoci razgradnje BH društva u zadnjih 25 godina. U pitanju su ključni segmenti, zdravstveni, obrazovni, ekonomski sistem, kao i snažna sociološka analiza. Sve to što je uzročno-posljedične vezi potrgano je po šavovima i u rukama političkih centara moći, a ne pravne države i ne u službi društva. Čuvaj zdravlje, kažemo jedni drugima. To ti je najvažnije. Pa da čujemo pregled četvrt vijeka zdravstvenog sistema što je u 3 minute secirao infektolog u penziji i bivši direktor opšte bolnice u Sarajevu, Bakir Nakaš.
Pa zdravstveni sistem je slijedio Dejtonsku organizaciju Bosne i Hercegovine. Imajući u vidu
sve ono što se dešava sa državom i sve slabosti koje država pokazuje i koje su evidentne, također i zdravstveni sistem slijedi taj tok kao i obrazovni sistem, tako da mi danas imamo jedan zdravstveni sistem koji je nefunkcionalan u onom smislu u odnosu na sistem koji je bio do 90. godina kada smo imali jedinstven zdravstveni sistem koji je imao organizaciju i subordinaciju od vrha pa do zadnjeg uposlenika u zdravstvu. Ono što, nažalost, za društvo danas nije dobro jeste da ova rascjepkanost dovodi nas u situaciju da ne možemo sa sigurnošću da tvrdimo da u svakom trenutku kada nam je potrebna zdravstvena usluga da ćemo je dobiti na način kako smo je ranije dobivali, jednostavno iz nedostatka koordinacije i pravovremenih odnosa koji bi bili da je zdravstveni sistem jedinstveni cjelovit.
Mnogo je nagomilanih problema u ovih 25 godina. Koje su ključne stvari koje bi trebalo mijenjati kako bi zdravstveni sistem što prije ozdravio?
Pa ključno bi bilo da u jednom trenutku dođemo u situaciju da shvatimo da zdravstveni sistem bez jedinstvene strategije i zdravstvene politike na nivou Bosne i Hercegovine ne može pravilno funkcionisati i da se utvrde određeni pravci i putevi razvoja koji prvenstveno podrazumijevaju jačanje primarne zdravstvene zaštite, jačanje specijalističko-konsultativne službe i razvoj bolničkih kapaciteta u onom obimu i onom obliku u kojem je to neophodno. Naravno, ovdje moramo još dodati i jedan veliki segment privatne prakse koji se razvio do te mjere da neke privatne prakse su prevazišle kvalitet usluga koje pružaju javne ustanove. Stoga je neophodno da u sve ovo integrišemo i privatnu praksu, tako da ona treba biti jedinstvena onako kako je propisano zakonom, ali današnji trenutak nam govori o tome da je privatna praksa u podređenom položaju u odnosu na fondove koji financiraju zdravstvenu zaštitu. Znači, transformacijom fondova, ujedinjavanjem cjelokupne organizacije u jedinstvenu cjelinu, možemo očekivati određene pomake u poboljšanju.
Kad sagledamo cjelovitu sliku BH društva, koliko je realno očekivati da se ovo o čemu govorite može desiti u nekom razumnom periodu?
Nažalost, sadašnja situacija je takva da centri političke moći su preuzeli vodeću ulogu unutar zdravstvenih sistema, tako da nerijetko diktiraju kako će se zdravstvo postavljati i to daje negativne rezultate. Iz tog razloga, tek promjenom političke vlasti u Bosni i Hercegovini možemo očekivati poboljšanja koja bi mogla nastupiti kada uspostavimo novu strategiju zdravstvenog sistema i politiku razvoja zdravstva u Bosni Hercegovine.
Jel možete dati ocjenu današnjeg BH društva?
0.
Od 1 do 10?
3.
A zašto?
Pa ništa ne funkcionira, katastrofa. Od zdravstva, kulturi, penzioneri, borci, sve je to strašno.
Grozno, samo to mogu reći, ništa više.
Loše.
Loše ne može biti loše. Nesigurnost, odlazak, mladosti.
Nikakav život, Boga.
Nemam šta reći, katastrofa, eto. Valjda će poslije ovih izbora biti nešto bolje, ali da Bog da. Eto.
Profesor i književnik Nenad Veličković aktivno se bavi analizom obrazovnog sistema i ukazuje na devijacije. Između ostalog, na osnovu svoje doktorske disertacije o ideološkoj instrumentalizaciji književnosti u čitankama osnovnih i srednjih škola, napisao je knjigu Škola Krečina, a kasnije i scenarij za istoimenu igranu seriju. Veličković, također i urednik Školegijuma magazina za prevednije obrazovanje, smatra kako je glavni problem obrazovanja u BiH podijeljenost, čiji je pravi cilj stvoriti poslušnike i glasače. Kakvi su temelji obrazovanja postavljeni nakon rata u Bosni i Hercegovini?
Temelji nisu postavljeni, nažalost, iza rata, postavljeni su prije, još 60. godina u Jugoslaviji, kada je krenula decentralizacija i kad su republike unutar Jugoslavije dobile široke ovlasti i slobode da se bave kulturnim i nacionalnim pitanjima, čak i unutar Saveza komunista. I mislim da su i već udžbenici nacionalne grupe predmet Jugoslavije postavili zemlje ovakvog obrazovanja obrazovanja. Danas, posle rata, je ono samo postalo nasilnije, bezočnije i možda jedina bitna razlika je što nakon rata više nije bilo potrebno upošljavati neki provjereni stručni kadar, praktično mogao je ući u tu oblast bilo ko, samo ako je bio spreman da ne vodi računa o standardima vezanim za obrazovanje.
Pri tome misliš na ideološko obrazovanje, pretpostavljam?
Pa kad sam rekao nacionalna grupa predmeta, mislio sam na to, na ono što je po mom mišljenju glavni problem danas u obrazovanju u Bosni i Hercegovini, što je ono podijeljeno i što ta podjela u sebi krije pravi cilj obrazovanja, a to je ne odgoj i priprema mladih ljudi da postanu sposobni, obaviješteni, angažovani, hrabri, odgovorni mladi ljudi koji će kroz demokratske procese uređivati svoju zajednicu i društvo, nego prosto poslušnici ili sad ne znam da li da kažem u boljem ili gorim slučaju, pametni ljudi koji će gledati što prije ode odavde. Naše obrazovanje praktično se pretvara da je to obrazovanje za tržište, ako to mi pojma nema, niti se time stvarno bavi, po mom mišljenju ne bi ni trebalo, ali ono se pretvara da jeste, krije se iza te kompetitivnosti, a u stvari moj cilj je da odgoji što je moguće veći broj, nažalost uspjeva u tome da taj velik broj bude dovoljan broj da na svakim izborima među glasačima novih generacija bude onih koji će glasati da se ništa ne mijenja i da ostane ovako kako jeste, čak i da bude gore, su nekim opravdanjem da je praktično sve već u ovoj zemlji postignuto time što je ona podijeljena i što unutar njene tri cjeline vladaju neke bezočne elite, ali to se ne dovodi u pitanje.
Koji bi bio način da BH obrazovanje uhvati bilo kakav korak sa onim iz Evropske unije?
A ja nisam siguran da je to, mislim, prvi korak bi bio da ovdje postoji želja i volja da se to učini. Trenutno obrazovanje u Bosni i Hercegovini upravljaju nacionalne stranke i one neće bez velike muke i sile to prepustiti bilo kome drugome. Ja ne vidim da postoji bilo ko drugi ko bi imao snage političke i stručne da ponudi neku alternativu. Jedno vrijeme sam se naivno uzdao da bi međunarodne organizacije koje ovdje troše ogroman novac na obrazovanje i na unapređenje obrazovanja možda mogle izvršiti neke pritiske da privole vladajuće stranke da počnu da poštuju deklaracije, međunarodne sporazume, sve ono čime su prava djece u svijetu zaštićena, pa da onda i naša djeca ovdje uživaju ta prava, ali jako sam se razočarao u takvu mogućnost, takvu opciju.
Mislim da je to neko društvo koje uopšte nije primjereno življenju čovjeka bilo kojeg. Puno je toga što me vrijeđa. Prvenstveno odnos prema žiteljima ove zemlje. Vrijeđaju me nacionalističke razne izjave. Mnogo što je toga. Mi smo loši ljudi, izuzetno loši ljudi. To je pokazalo ovo vrijeme.
Dakle, sve uzročno posljedično vezi, a zdravo društvo počiva na zdravoj ekonomiji i razvoju privrede. Ali kako da bude zdrava ako nas proždrljivo guta korupcija? Pljačkaška privatizacija, užasna retorika i kleptokratija te socijalno raslojavanje karakterišu ekonomsku sliku BH društva, navodi ekonomistica Svetlana Cenić i podsjeća da je u ovih 25 godina bilo i boljih ekonomskih vremena uz razgovore i saradnju vlasti.
Bosna i Hercegovina još nije dostigla predratni bruto domaći proizvod. To pokazuje da sve one silne reforme, sve ono što su bila zapravo nametnuta rješenja i izvana, ništa nije plod domaće pameti, nešto je uspjelo, sve je ostalo neuspješno. Pa i model privatizacije koji smo imali neposredno iza rata, koji se dešavao bez vladavine prava, pa smo dobili pljačkašku privatizaciju i bogaćenje novo komponovanih političara i svi veće socijalno raslojavanje. Sada gdje smo, vidi se i po tome što i bez pandemije, znači pre pandemije, ekonomija Bosne i Hercegovine je počela da stagnira, uveliko ona stagnira dugo, ali počela da stagnira, jer u prošloj godini bio pad industrijske proizvodnje 5,5%, to nešto govori. A loš kvalitet statistike i dalje šminka stvarnosti ubeđuje ljudi da su siti i onda kad su gladni. Loša statistika, loša rešenja, nema domaći pameti, nakaradno postavljena ekonomska rešenja, nekoordinisana ni u kom slučaju, tako da je strašno snaći se uopšte u Bosni i Hercegovini, a užasna retorika, gora čak i od one iz 96. godine, ako smijem da uporedim, jer se dobro sjećam, doprinosi još većoj nesigurnosti, nestabilnosti i nepoverenje u institucije. Šta valja činiti? To svi znamo, a to znaju i oni koji su radili analizu, ali nikad nisu objavljivali, da je najveći rast, pa i razvoj, jer ovdje rast ne znači razvoj u uslovima užasne korupcije i kleptokratije, ali znaju oni koji su radili sve te analize da smo najbolji rast i razvoj imali u periodima kada su vlasti na svim nivoima razgovarale, sarađivale i nije bilo ovakve retorike. Čim počne ovakva retorika, bez obzira na koje kakve reformske agende, buldožere, reformske agende 2, pisma namere, nema šta nije bilo, ništa se s tim ne desi, nikada nije ispunjeno. I samo podsjećam da stagnacija, kočenje, kriziranje, ne znam šta više se ne dešava, posebno je se pogoršalo dolaskom Milorada Dodika na vlast 2006. godine, kada je počelo te sa Harisom Silajčićem, te sa SDA-om, nabacivanje loptice, pa onda koaliranje sa HDZ-om i tako ta užasna retorika, ali mi se više nikada oporavili nismo i nikada nismo imali jedan zdrav odnos političkih snaga, niti mogućnost da uopšte ekonomija progovori.
Lagano da vidimo, neću, ja, ništa, hoću ocjenu BH društva, danas 25 godina.
BH društva, znaš što da ti kažem, misliš kako su ljudi to, ja?
Izgleda, žive
pa kako,
vi živite ovdje?
Ja živim 500 godina ovdje, moja pora 500 godina,
vječnik,
jesi, da ti kažem. Lažu, to lažu političar, svi lažu, to me najviše nervira. Što će svi u politiku, nema osnovnu školu, ono će da bude političar, tako.
Moja zemlja ima plavo nebo, ima i sivo također. Moja zemlja ima potok, više njih. Ima i zeku i potočić, i livade rosne, i olimpijske i na olimpijske planine, ne zna se koja je ljepša. A tek rijeke kakve ima, u mojoj zemlji ovce imaju slobodu, niko ih ne čuva. A ima ovaca i zbrojati ih ne možeš. Ima moja zemlja i društvo, ima ljude, puno ljudi. Ali kako nam je brdovita, a mi na sve strane dovikujemo se s brda na brdo, hej, svi u glas, pa se ne razumijemo i ne čujemo. Odokativno nako ima nas. Znam ja sve duševni ljudi, dostojanstveni brate, ne daju nikom da ih gazi. Ako ko treba da ih gazi, gazit će se sami i njihov gazda. Haja, moja zemlja ima i kafane, ima kafanu, idu dani, a ima i onu, svak svoje zna. Ima moja zemlja još svašta nešto nenapisivo je, ima eto državu neopisivu, stvarno jest.
Što se žitom zlate, na brijegu vidim rodni
i na kraju da razriješimo slučaj ovog podcasta, ako je to moguće. Ima li BiH društvo? Biraju li ljudi vlast usmjerenu protiv sebe ili je sve prevara? Intelektualci, inteligencija, dejtonska generacija i šta da se radi s ovim dejtonskim mirovnim sporazumom koji je očito bofl roba? Danima bi se moglo razgovarati o tim fenomenima, ali nemamo dane, no ipak imamo dovoljno vremena da o svemu tome čujemo kritičko promišljanje o društvu i politici sociologa Esada Bajtela.
Prije svega Bosna i Hercegovina nema društva. Ako je društvo neka socijalna cjelina, koherentna, uravnotežena, onda mi to nemamo. I zaista nemamo, to je neka skupina od 2-3 miliona ljudi koja je popucala po etno i klero šavovima, koji se uzajavno ne podnose i ponašaju se po onoj metafori rogova u vreći. U tom smislu mi smo jedna razbijena ne država, jer to tako hoće oni koji nemaju ni svijesti, ni morala, ni osjećaja za moderno vrijeme u kome živimo, dakle pa i zanimaju prošlost i podjele i hoće to oni koji njima služe. U to uključujem i tu inteligenciju koja je servilna, pragmatski orijentisana, vjerske zajednice koje mjesto Bogu služe njima jer su našli svoje bogove na zemlji zato što im se to isplati, odrekli se vlastitih, odnosno elementarnih, osnovnih principa i postulata vjere, sveli vjeru na religiju, koja se svela na politiku i politikanstvo.
Šta se dogodilo sa intelektualcima, jeli, koji bi trebali na neki način da odrede neki put, da društvu budu uzor?
To intelektualac ne može pokrivati ono što po običaju pokriva pojam intelektualac. I ja tu pravim jednu distinkciju, razliku inteligenciju i intelektualce. I jedni i drugi su obrazovani ljudi, na neki način u službi javnosti, ali se ti načini razlikuju. Intelektualac radi po zovu vlastite savjesti i ne pita kolika je cijena tog i takvog rada. Dakle, odnosi se kritički prema stvarnosti na strani istine, na strani boljeg modusa življenja i gleda u budućnost, služi građanima. S druge strane, imate inteligenciju koja je u formalnom smislu jednaka intelektualcima, imaju diplome, imaju znanja ovakva ili onakva, mada to sad postaje upitno u vremenu ovih šumskih univerziteta, fakulteta i svega ostalog, ali ako zanemarimo, dakle, tu su jednaki, ali se razlikuju u načinu svog odnosa prema svijetu. Inteligencija je pragmatski postavljena, gleda svoju korist, služi također poput vjerskih zajednica ovim bogovima na zemlji, nalazi opravdanja za sveopštu propast privrede, ekonomije, društva, pravda, nemoral, pokušava učiniti sve da oni ostanu tamo gdje im nije mjesto. A nije im mjesto na vlasti na kojoj su već 30 godina. Tu im nije mjesto jer to kažu rezultati i njihovog rada koji je naopak i njihovog nerada koji je apsolutan. Izborne 2010. sad smo u izbornoj godini pa razgovaramo, čak izborni trenutak, evo tu je to sve aktuelno. Ta ukupna politikantska bulumenta Bosne i Hercegovine je dala građanima ove zemlje 1941 obećanje, predizborno izborno obećanje. Do narednih izbora, do 2014. dakle, za vrijeme mandata, ispunili su samo slovom i brojem 48 obećanja. To znači nisu ništa radili. Mi smo za te 4 godine pali još niže u privredno, ekonomskom i svakom drugom pogledu. Oni su ponovo na vlasti. I ponovo su na vlasti ti isti 2018. I ponovo se evo sad u ovom trenutku bore za istu tu vlast na nižoj lokalnoj razini.
E sad hoću da vas pitam. Nameće se pitanje kako stanovnici ove zemlje neprestano izražavaju nezadovoljstvo kvalitetom svog života i kako to da od izbora do izbora stalno ponavljaju iste greške ili oni ne misle da su greške. Dakle, sami su kreirali takvu političku mrežu. Usmjerena je protiv kvalitete njihovog života. Kako to da se neprestano ponavlja?
Ponavlja se zahvaljujući, dakle, u jednoj rečenici metodu izbornog inženjeringa. Građani nemaju šansu da na izborima pokažu svoje nezadovoljstvo. Nemaju šansu. Sad sam rekao, obećanja i obećanja koja se onda krše, ne ispunjavaju se, građanima je sve teže i teže i nemoguće, logički, moralno, kako god pogledate, da biraju upravo one koji su ih doveli tu gdje su ih doveli. A doveli su ih da su sa najmanjom kupovnom moći u Europi, da imaju istovremeno svoje narodne poslanike, pastor, dakle, narod ih poslao, zastupnike da ga zastupaju, skupio ih na jedno mjesto u skupštinu. Vidite vi kako jezik govori, ko bi i šta bi oni trebali da budu. Oni sve to nisu. Niti zastupaju narod, zastupaju sebe i vlastite interese i zato je društvo tu gdje jeste, odnosno država tu gdje jeste. Mi smo bogata zemlja. Imamo šume, rijeke, planine, mora, rude, so, ugalj, sve imamo, a siromašna država, odnosno država siromašnih građana. Kako je moguće da siromašni u bogatoj zemlji? Pa tako što je njihovo siromaštvo, odnosno naše siromaštvo je proizvedeno pljačkom, otimačnom i izbornim inženjeringom. Sve je prevara kod god pogledate. Izborni rezultati nisu zbir glasova građana, nego zbir izbornog inženjeringa.
Na početku ste rekli mi nemamo društvo, jeli, ali imamo li neki socijalni kapital? Dakle, socijalni kapital koji bi se mogao aktivirati u određenom momentu.
Trebalo bi da ima. Ako ništa, ogromna nepravda trebala bi biti kohezivni faktor. Ogromno siromaštvo, bijeda, glad, poniženje koje svi građani doživljavaju. Ubio vam dijete, ne smijete pitati ko mi je ubio dijete, zovu vas na informativni razgovor. Dakle, to iskustvo naše od prošle godine, znamo taj slučaj studenta 22-godišnjeg u Banja Luci. Jer smo roditelji morali pobjeći iz ove zemlje, pobjeći doslovno, da bi se spasili progone informativnih razgovora, samo zato što su zajedno s građanima tražili i pitali ko i zašto mi je ubio dijete. Ne možete dobiti odgovor. Oni koji to rade, koji su ih otjerali, koji su im ubili dijete, koji ne daju da i zabranjuju da pitaju koji im je ubio dijete, izdaju se za čuvare vitalnog nacionalnog interesa, za velike patriote. Dakle, mi živimo jednu prevaru koja je pojela i taj socijalni, potencijalni socijalni kapital. Glas koji nepravda pobuđuje svugdje u svijetu, koji izvodi unutarnji glas, glas savjesti, glas nezadovoljstva, to je možda najbolja definicija tog kapitala, potencijalnog socijalnog kapitala. Glas nezadovoljstva ovdje nema snagu da izvede građane na asfalt, jer završe onda onako kako su završili 2014. godine. Progon, policija, pendrečenje.
Očito smo u nekakvom vrzinom kolu. Na koji način stvoriti nove i bolje vrijednosti?
Ovdje to i iznutra nije moguće. To ne znači da nije nikako moguće. Ali onaj koji je omogućio ovima koji su na vlasti, vlastodržačkim etno i klero strukturama, da čine ovo što čine, taj je dužan da prekine s tom igrom, a to je međunarodna zajednica, da ovo društvo, pošto ga ona uređivala tim ustavom takav kakav je, odnosno tim mirovnim sporazumom koji se zove Dejtonski mirovni sporazum, nije ni ustav, dakle, kad vidi sva iskustva, 25-godišnja iskustva, iskustvo besmislenog življenja na ovim prostorima pod režimom Dejtonskog mirovnog sporazuma, onaj ko je donio, onaj čiji je Dejtonski sporazum proizvod, treba je da ga mijenja. Mi kao građani, kao kupci imamo pravo na reklamaciju i mi smo pokušali reklamirati upravo tim protestima manjim ili većim. Dakle, mi smo rekli da proizvod nije u redu. Ako ne možete da ga popravite, a probali su intervencijama visokih predstavnika, jel tako, bilo je pokušaja ove i one vrste, bolonjskim ovlastima, intervencijama, sve su pokušali. Dakle, servis nije uspio, izvolite zamijeniti proizvod. Imaš pravo da dobiješ nov proizvod. Da nama da ovdje i da nama napravi ovdje i da nama uvede ovdje. Isto ono što je uvela u svojim društvima, što je napravila u svojim društvima.
Ima još jedna stvar, to je generacija, takozvana generacija Z, rođenih od 95. i 6. na ovamo. Šta se može očekivati od ove generacije?
A šta možete očekivati ako je modelovana, ako je instruirana, ako je manipulisana, ako je idejno uokvirena od obdaništa pa do univerziteta, čak i na univerzitetu. Dakle, na liniji tih klero i etno podjela, oni su tako obrazovani, tako vaspitani, što je najgore. Vaspitna, odgojna komponenta je važnija od obrazovne, od informacije, od znanja. Jer samo vaspitan čovjek svoje znanje neće da upotrijebiti.
Ključna tačka preokreta, koja bi bio?
To bi bio moralni moment, ali ga je nemoguće izvesti ovim uslovima. Nama treba jedan društveni koncept, drugačiji, taj međunarodna zajednica mora nametnuti, u okviru koga će vaspitno-obrazovni sistem biti također potpuno drugačiji u skladu sa principima modernog vremena i življenja, koji će u sebi imati humanističke principe, univerzalne principe čovjeka kao čovjeka. Sve je to izostalo iz društvene igre. Dakle, vaspitna komponenta uopšte ne postoji. Sila je u prvom planu. Nema razgovora. Ima samo govor. Ja i niko više.
U razgovoru sa sociologom Esadom Bajtelom pomenula sam generaciju Z, kod nas u žargonu poznatiju kao Dejtonsku, i trebalo bi da stupi na poslovnu scenu. Među njima je Amila Omanović, rođena 95. studirala francuski i italijanski jezik i književnost u Sarajevu, master radila u Strasburu i Bolonji, a svojim pozivom se bavi ne zahvaljujući društvu i državi u kojoj živi. I odrastajući i školujući se u tom društvu, šta bi bila ocjena kvalitete tvog života?
Razmišljala sam da li loše ili jako loše, ali ipak sam odlučila da će to biti loše. Zašto? Pa recimo, evo konkretno kad se radi o obrazovanju, ono što je meni uvijek predstavljalo najveću prepreku, što sam ja uvijek mrzila kroz cijelo obrazovanje, jeste taj enciklopedijski pristup usvajanju znanja, gdje je bitno samo koliko ste vi u stanju da zapamtite informacija, nije bilo bitno kritičko razmišljanje, jako smo rijetko bili podsticani na njega. To je odmah nekako, ako vidim, kao direktnu poveznicu sa manjkom i kreativnosti i maštovitosti i znatiželje kod djece, i samim tim nekako svo to znanje i obrazovanje mi djeluje vrlo tromo i sterilno.
Da li ti je data šansa da doprineseš nešto društvu i kakvo je stanje po pitanju zapošljavanja?
Nije mi data šansa, iako sam se ja trudila i kucala sam na mnoga vrata. Čak i kad sam nudila besplatno da radim, ništa od toga nije bilo. Već sam ja sama nekako stvorila tu svoju šansu. Ta moja prilika ujedno i postala jedna moja poslovna prilika.
Šta ima generacija Z u razvijenom svijetu za razliku od naše dejtonske Z generacije?
Ono što mi prvo pada na pamet jeste, da kažem, sve.
Imala ja Mila još da nabraja, ali to je sve dio onoga što smo čuli od prethodnih sagovornika. Rješenja za BH društvo koje živi u državi legalnih diskriminacija i apsurda naravno da ima, i to demokratskog. Zato služi izlazak na izbore, masovni. Ovo je podcast Zip Zavir ispod površine. Ja sam Lila Omeregić-Ćatić. Slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org.